Falamos de seguido coa presidenta da Liga de Amigos de Barallobre, Dolores Fernández. Bos días.
Hola, bos días.
Como vives aí en Barallobre o confinamento?
Pois estupendamente, mirando para fora, cando chove, cando hai o sol, salindo a horta, pero tampouco se pode cando chove. Pero bueno, teño esa ventaja de ir a horta sin problema, podo pasear por ali.
E cumpre a xente de Barallobre as medidas decretadas polo goberno?
Bueno, onte non vin pasar a moita xente, pero o sábado pasamos por diante da miña casa, moita xente emparellada, paseando como si nada.
Pero bueno, conforme foron avanzándose, incrementándose as medidas, supoño que tamén aumentaría a conciencia da xente de que non, de que hasta non se pode pasear, non?
Sí, 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 hoxe ahora mismo pasou agora un coche co pan, pero aínda non vi pasar a ninguén.
En Barallobre, supoño que non haberá moitos establecementos abertos, a carnicería, farmacia, o supermercado do Penedo, non haberá moitos máis, non?
Piriño. Piriño que tamén é de víveres.
De alimentación.
O que non sei se estará aberto, supoño que non, porque Berto é unha ferretería, non sei se pode, porque Berto non sei como vais facer, Non sei como vais facer. Pechado. É moi traballador, Berto.
Sí, pero ao ter alimento para animais e para mascotas, posiblemente poda ter aberto.
Sí, pode ser, seguramente que sí. Sí, sí.
Muy ben, Dolores Fernández, presidenta da Liga de Amigos de Barallobre, grazas por compartir estes momentos cos ointes de Radio FN. Un saúdo.
Gracias a vos, que se arregle pronto esto, abur.